Domnului, deschidem Sfânta Carte la pagina 1010, Luca, capitolul 15, și vom citi de la versetul 25 până la versetul 32. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și cu inima noastră, Luca, capitolul 15, de la versetul 25 până la versetul 32, cuvântul Domnului pentru noi în această seară. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, aș vrea să vă întreb în această seară, înainte de orice, v-a fost vreodată așa sete încât când ați văzut paharul de apă să mergeți la el fără să vă mai pese care e situația cu apa? Am văzut acest pahar aici pe amvon și l-am văzut și azi dimineață. Nu știu oare e cel de azi dimineață sau nu e cel de azi dimineață. Dacă e cel de azi dimineață, probabil că e o apă stătută. Dar mi sete și cu tot riscul, permiteți-mi doar puțin ca să beau din el, pentru că am nevoie pentru a putea avea destulă putere în această seară să predic cuvântul lui Dumnezeu. Este, cred că a fost apa de azi dimineață. Dar ce am vrut să fac? Aș fi putut să beau și înainte ca să începem să citim din cuvântul Domnului, dar mă gândeam în timp ce mă uitam la el și am zis: Doamne, noi așa suntem cei care ne ridicăm în față, ca acest pahar. Cuvântul tău este ca apa din acest pahar. Acum, noi suntem aceia care trebuie să strângem apa în pahar și să o dăm fraților din biserică. Se prea poate câteodată apa pe care o strângem noi să fie o apă proaspătă, o apă mai puțin proaspătă, câteodată chiar o apă stătută. Dar în timp ce mă uitam și mă gândeam la paharul acesta, până la urmă m-am gândit, dar oare, dacă am fi setoși, nu ne-ar prinde bine și un pic de apă stătută? Și mă gândesc, oare unde e problema? Este problema dacă nu întotdeauna izvorul care curge de aici este cel mai proaspăt, sau problema poate să fie că noi, cei care cărora poate este un verset în Proverbe, nu mi-aduc aminte acum capitolul, l-am mai spus odată înaintea dumneavoastră: noi de multe ori suntem sătui de pâine, de tot ce este bun, și călcăm în picioare absolut tot ceea ce ni se dă. Și m-am gândit așa, dacă dumneavoastră ați fi setoși în această seară, chiar dacă cuvântul Domnului n-ar fi unul care să poată să atragă privirile, sunt convins că fiecare ați putea ca să primiți puteri, ca plecând din locul acesta să-L slujiți pe Dumnezeu. De aceea, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și noi să putem să înțelegem în această seară. Amin? Frați și surori, aș vrea să încep cu o întrebare și întrebarea sună în felul următor. Credeți că există posibilitatea ca noi să fim siguri că ne aflăm pe calea cea bună și să aflăm la un moment dat în viață stupefiați că ne-am înșelat total? Credeți că există posibilitatea să credem că noi suntem pe calea cea bună și să existe un moment în viață când să realizăm că ne-am înșelat total? Aș vrea să vă spun că există o astfel de posibilitate și în această seară aș vrea să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu un mesaj pe care l-am intitulat puțin mai descriptiv, dar care aș vrea să rămână în inimile noastre. Și l-am intitulat așa: Ascunzătoarea ce te trădează când ți-e lumea mai dragă. Ascunzătoarea ce te trădează când ți-e lumea mai dragă. Vedeți expresia aceea, când ți-e lumea mai dragă? Am pus-o în ghilimele pentru că, nu știu dumneavoastră în zonele de unde veniți, dacă ați folosit această expresie, noi acolo în Ardeal o folosim. Și de obicei asta însemna, când nu te aștepți, atunci ți se întâmplă ceva, da? Când ți-e lumea mai dragă, sună cineva la sonerie, stăteam bine, totul era perfect, aveam planuri pentru ziua respectivă, sună cineva la sonerie, când ți-e lumea mai dragă? Când ți-e lumea mai dragă, faci pană cu mașina, parcă când nu te aștepți, ți se întâmplă ceva. Vine peste tine câte un lucru, când ți-e lumea mai dragă, când nu te aștepți. Și aș vrea în această seară să vorbesc despre o ascunzătoare pe care fiecare dintre noi o avem. Și o ascunzătoare în care de multe ori ne complacem ca să stăm și care într-o zi ne va trăda pe fiecare dintre noi. Important va fi momentul și modul cum se va întâmpla. Dar haideți să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu, în această pildă pe care am citit-o, și aș vrea în câteva minute să vă spun contextul acestei pilde. Luca 15, de la versetul 1, pentru cei care avem Scriptura, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care se afla față în față cu două categorii de oameni. Într-o parte stăteau oamenii păcătoși, în cealaltă parte stăteau oamenii neprihăniți. Într-o parte stăteau păcătoși și vameși și în cealaltă parte stăteau oamenii care nici vorbă să-și plece capul, farisei și cărturarii. Și uitându-se la cele două categorii, Domnul Iisus începe să predice și le spune așa: vreau să vă spun trei pilde. Prima pildă. Era un păstor care avea 100 de oi și la un moment dat una din ele se depărtează de turmă. Și păstorul respectiv face tot ce poate, le lasă pe cele 99 și se duce după cea pierdută. O găsește, o aduce acasă și spune: bucurați-vă împreună cu mine. Și parcă-i văd pe cei din dreapta care erau farisei și cărturarii. Adică e vorba de ei, de păcătoși. Domnul Iisus spune: mai am o pildă. O femeie avea 10 bănuți și din acești 10 bănuți, unul s-a pierdut și a făcut tot ce a putut, a măturat prin casă, a prins lumina și a găsit bănuțul respectiv, l-a adus înapoi în casă și spune cuvântul Domnului că ea a zis, după ce l-a găsit: bucurați-vă împreună cu mine pentru că am găsit bănuțul pe care îl pierdusem. Parcă-i văd pe farisei și pe cărturari, cei care aveau o impresie bună despre ei. Da, așa e, despre ei vorbește, despre păcătoși și despre vameși. Domnul Iisus spune: mai am o pildă. Un tată avea doi fii. Unul dintre fii într-o zi a zis: tată, dă-mi partea de avere. Aici cuvântul avere în original este cuvântul bios, viață. Și atunci parcă versetul acesta ar suna altfel: tată, dă-mi partea de viață care mi se cuvine. Îmi vreau viața mea, vreau să plec, îmi doresc să am viața mea. Dă-mi posibilitatea aceasta, dă-mi averea care mi se cuvine și pot pleca. O astfel de rugăminte însemna un lucru. Când, în momentul când îți cereai banii și partea de moștenire, doreai ca tatăl tău să fie mort. Și atunci, cuvântul Domnului spune că acest tată i-a dat ceea ce copilul a cerut și a plecat acest băiat de acasă. Și a consumat viața așa cum a vrut el, s-a culcat cu femeile stricate, n-a mai avut bani, a ajuns chiar la porci. La un moment dat ar fi vrut să se sature cu ceea ce mâncau porcii, dar nici lucrurile acestea nu îi le dădea nimeni. Și într-o zi s-a gândit în inima lui: ce ar fi să mă întorc acasă la tata. S-a întors, tata l-a primit acasă și parcă-i văd pe farisei și pe cărturari, e vorba de ei. Dar în versetul 25, Domnul Iisus Hristos parcă mută tot acest focus de pe vame și de pe farisei, oamenii pierduți și oamenii păcătoși, pe acest grup de oameni mândri, numiți farisei și cărturari. Și atunci Domnul Iisus vine și le spune această pildă pe care noi am citit-o în această seară. Frați și surori, această pildă vorbește despre fratele mai mare a celui mai mic, care la un moment dat, văzând, întorcându-se de la lucrul lui din ogor și văzând bucurie și veselie în casă, se întâmplă ceva în viața lui și la un moment dat spune cuvântul Domnului că stă față în față cu tatălui și face următoare afirmație, fiind supărat. Niciodată nu ți-am încălcat nicio poruncă. Niciodată nu ți-am încălcat porunca. În momentul acesta parcă văd că inima acestor farisei, acestor oameni care se credeau buni, începe să se miște. Măi, aici cred că e vorba de noi, aici e vorba de noi. Și istoria acestei pilde continuă și foarte interesant, cuvântul Domnului în versetul 32 ne arată ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, unde Tatăl se uită în ochii fratelui mai mare și spune așa: dar trebuie să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău a fost mort și a fost găsit. Și acum imaginați-vă această secvență. Domnul Iisus Hristos față în față cu vameșii și păcătoșii, față în față cu farisei care se credeau oameni buni. Le spune fariseilor această pildă și în versetul 16 spune că Iisus a mai spus ucenicilor, nu știu unde erau ucenicii, la stânga, la dreapta, hai să presupunem că erau în spate. Și după ce spune această pildă, le-o lasă neterminată fariseilor și parcă văd că se întoarce, probabil, și începe, hai să vă spun și vouă o pildă. Și începe Domnul Iisus Hristos și le spune pilda. Și lasă cu ochii în aer pe acești farisei. Dar stai un pic cu noi, ce se întâmplă? Pentru că și-au dat seama clar că este vorba de ei. Frați și surori, aș vrea în această seară să intrăm în viața acestui tânăr și să vedem dacă nu cumva ne regăsim și să vedem care este ascunzătoarea în care de multe ori ne complacem ca să trăim și ce avem de făcut în această seară. Dragii mei, oamenii buni care se credeau ei, fariseii, au ajuns să facă următoarea afirmație și repet: niciodată, Doamne Dumnezeule, nu ți-am încălcat nicio poruncă. Și cu toate acestea, se aflau la un pas de locul bucuriei. Nu știu, probabil tatăl a ieșit afară, era undeva acasă în spatele lui, cred că se auzea muzică, se auzea veselie și el, supărat, stătea față în față cu tatălui și a refuzat pur și simplu să intre în locul bucuriei și al fericirii. Să spui, să te audă toți că ești un om bun. Și aș vrea să vă spun, Domnul Iisus Hristos nu l-a contrazis că nu a fost un om bun. Domnul Iisus Hristos n-a zis că așa-i, fiule, dar nu mai ții minte că a fost ziua respectivă în care mi-ai promis că vei face asta și n-ai făcut. Nu. Fiul cel mare a făcut o afirmație care cred că a fost adevărată. În momentul când tatăl îi spunea: auzi, fiule, du-te astăzi și lucrează, fiul spunea: da. Și mergea și lucra. Astăzi fa asta în casă, voi face. Dar oare de ce să ajungă acest fiu atât de încăpățânat, atât de neascultător, încât la un metru de el să fie locul bucuriei și al veseliei și el să refuze categoric? Mă gândesc la acești farisei care au fost lăsați cu ochii în ceață, la un metru de bucurie și veselie, noi care suntem buni. Frați și surori, aș vrea cu ajutorul Domnului să intrăm puțin mai adânc în această istorisire și să vedem de fapt despre ce este vorba. Revenim la versetul 25. Fiul cel mare era la ogor. Era omul care respecta fiecare poruncă. Dragii mei, aș vrea să vă spun că se poate să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu și totul să nu ajungem în locul veseliei și al bucuriei. Se poate să trăim o viață de oameni care ascultă de legile lui Dumnezeu și în viața noastră să nu fie bucurie și veselie și nici să nu ajungem într-o zi în cerul lui Dumnezeu unde e bucurie și veselie. Ne putem imagina acest lucru? Cum se poate, frate Călin, să vin la biserică și duminică dimineața și duminică seara, să vin și vineri, duminică când se fac ce colecta să îmi dau zeciuiala? Când fratele Vali îmi spune: n-ar fi bine să... Ce zici? Ai putea? Da, aș putea. Și tot timpul să zică da păstorului, tot timpul să aibă o viață inclusiv de familie, no problem. Să-l vezi că vine îmbrăcat cum trebuie, să știi că are altarul mijlocirii în fiecare zi la ora 8, înainte să-și pună copiii la 8:30 în pat să se culce, să-și strângă toți copiii și să zică în fiecare seară: copii, trebuie să ne rugăm, să cântăm o cântare și să citim din cuvântul Domnului. Sau citim din cuvântul Domnului, cântăm o cântare și ne rugăm. Să fie un om care să-și plătească toate taxele la stat, să fie un om care să aibă relație bună cu toți oamenii din biserică, să fie un om impecabil în ochii noștri. și totuși să fie la un metru de locul bucuriei și al veseliei și aici pe pământ și și în cerul lui Dumnezeu. Este o tragedie care cred că este posibilă. Frații mei, haideți să ne uităm la, de fapt, ce s-a întâmplat cu acest om. Care a fost ascunzătoarea care, de data aceasta, l-a trădat și care au fost consecințele și care pot fi consecințele noastre. Dragii mei, el era la ogor, în voia lui Dumnezeu, sluja, asculta de tatăl. Cuvântul Domnului spune că vine acasă și aude veselie și jocuri în versetul 25. Și versetul 26 spune așa, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este, da? Acesta este versetul Luca 25, versetul 25 și 26. Aș vrea să vă spun că acea atitudine, acea dorință de a-l întreba pe robul respectiv ce este, este mai mult decât vedem noi acolo în Scriptură. M-am uitat acel cuvânt, poate mai aproape, în cuvântul lui Dumnezeu, mai aproape de context, mai aproape de original. Oare doar atât a fost? Și același cuvânt, frați și surori, pe care îl găsim aici, îl găsim în Matei, capitolul 2, cu versetul 4, vedeți, am subliniat acolo, încă un om care a mai căutat să afle ceva. Și uitați contextul acelei stări acelui om. Matei 24, când a auzit împăratul Irod, este vorba de nașterea Domnului Iisus Hristos, că acest lucru, adică despre faptul că se va naște un mântuitor, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle, la fel cum și fiul cel mai mare a căutat să afle despre bucuria din casă, de la ei de unde trebuia să se nască. Frații mei și surorile mele, fiul cel mare a fost caracterizat de aceeași stare de a afla ca și împăratul Irod din Matei, capitolul 2, cu versetul 4. Știți care este starea? Tulburat și tulburat pe toți. Acum, frații și surori, cum este să fii tulburat și să tulburi pe toți din jurul tău? Și sub această stare să chem pe cineva și să zică, dă-mi explicație. Spune-mi ce se întâmplă. Mă gândesc că o fi zbierat, mă gândesc că o fi aruncat pe acolo, mă gândesc dacă tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu omul acesta, acea stare de a căuta și de a afla a fost una cruntă. Acum, primul pas, așa era băiatul nostru. Aceeași stare, același cuvânt, nu aș vrea ca să intrăm în semnătatea cuvântului nume în greacă, dar credeți-mă, este exact același cuvânt folosit. Da? Mergem mai departe. Așa de, frații mei și surorile mele, trebuie să înțelegem că încă nici nu știa acest băiat despre ce este vorba. Încă nici nu știa, simplu fapt că a auzit bucurie fără el, l-a tulburat și sunt convins că a tulburat și pe cel care l-a întrebat. Să auzi bucurie și să te tulbure așa de tare, înseamnă că e o problemă gravă înăuntru. Alt motiv n-a avut băiatul acesta ca să se tulbure decât faptul că a auzit bucurie și veselie. Și știți ce îmi spune mie asta, dragii mei? Îmi spune că el, în primul rând, s-a întrebat, a, bucurie fără mine? Așa ceva nu se poate. Cum de n-am știut despre bucuria aceasta? Probabil mândria era în viața lui. După aceea, de ce nu mi-o fi zis? Probabil a fost curios. După aceea, probabil, a fost și invidios. Oare cine-i sărbătoritul acesta? Și mă gândesc că după aceea a început să lucreze orgoliu în viața lui. Pentru că nu văd de ce nu l-ar fi chemat pe tata afară să spună tată. Ce se întâmplă? De ce, ce se întâmplă? Eu de ce n-am știut nimic? Dar el cheamă un rob. Deci toate păcatele acestea au început să își pornească motoarele în viața lui. Pentru că nu ne putem explica altfel de ce o astfel de stare îl poate caracteriza pe un om care pur și simplu aude despre bucurie și despre veselie. Haideți să mergem mai departe. Robul începe să-i răspundă și parcă-l văd pe fratele acesta când aude vestea. Fratele tău a venit înapoi. Cred că atunci cerul a coborât pe el acolo. Tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Și au început ca să se înveselească pentru că l-au găsit iarăși bine. Și mergem la versetul 28. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Următorul verset. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. După starea de mândrie, după starea de curiozitate, pentru că aș vrea să vă spun, frații mei și surorile mele, că curiozitatea întotdeauna izvorăște din mândrie. Când îl vezi, când îl vezi pe un om, nu se mai poate stăpâni, atât ai de curios, atât ai de curios de un lucru în care nu mai poate pur și simplu până ce nu află despre ce este vorba, acolo e o problemă, e prea curios omul respectiv. Acest tânăr atât de mult a fost tulburat în lăuntrul lui, încât spune cuvântul Domnului că a ajuns să se mânie. Și aș vrea să vă spun că același cuvânt, întărâtat de mânie, îl mai găsim într-un context. În Matei, în capitolul 22, cu versetul 7. Și aș vrea să deschidem acolo Scriptura, Matei 22, cu versetul 7, să vedem, de fapt, starea acestui tânăr, cât de mult se agrava pe zi ce trece. Cuvântul Domnului vorbește despre un împărat, în Matei 22, care a vrut să facă o nuntă fiului său și a început să invite oameni. Dar oamenii aceștia, oameni care nu erau neapărat rude cu el, dar oamenii aceștia, spune versetul 5, că nu le-a păsat de poftirea lui și au plecat fiecare să-și vadă de treaba lui. Versetul 6, unii care au fost invitați au pus mâna pe acești oameni trimiși care aveau rolul de a chema la nuntă și au bătut joc de ei și i-au omorât. Și uitați versetul 7, când a auzit, împăratul s-a mâniat. Și uitați care era, de fapt, background-ul sau baza acestei mânii. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Cât de mânios a fost omul acesta care a avut o nuntă la fiu. Și a zis, mai vreau să fac o nuntă la fiul meu. Aș vrea să vină toți din sat. Și oamenii, în loc să se bucure că au fost invitați la nuntă, au luat pe acești soli și au bătut joc de ei și i-au omorât. Și atunci în mânia lui împăratul, am citit în cuvântul Domnului, că i-a ucis pe acești oameni și i-a ars cetatea. Știți ce îmi spune mie versetul din Luca, capitolul 15, cu versetul 28? Că această stare a tânărului, această întărâtare de mânie din viața lui, nu numai că distruge pe omul cu care ai de-a face, ci distruge tot din jurul tău. Frații mei, când starea noastră de mânie începe să fie la un astfel de nivel, aș vrea să vă spun că nu are de suferit numai omul cu care avem de-a face. Are de suferit o biserică întreagă. În cazul acesta a avut de suferit tata, a avut de suferit inclusiv cei de la sărbătoare. Frați și surori, mergem mai departe în această istorisie din Luca, capitolul 15, și deja starea aceasta interioară începe să iasă la iveală. Cuvântul Domnului spune că n-a voie să intre în casă și următorul pas, spune cuvântul Domnului, versetul 28, că tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Un alt text biblic. Același verset. S-a întărătat de mânie, nu vroia să intre în casă și tatăl său, ca un tată bun, a ales să iasă afară și l-a rugat să intre. În original, acest cuvânt a ruga este a cerșit. L-a rugat din toată inima ca să intre în casă. Știți unde mai găsim acest cuvânt ca să înțelegem inima lui Dumnezeu de tată? Nu știu cum l-a rugat, pentru că noi vedem aici, tatăl a ieșit afară auzindu-se și l-a rugat. Atât ne spune Scriptura că l-a rugat, dar oare cum l-a rugat? Uitați cu ce inimă, cu ce dorință și cu ce stare. Citim în Matei capitolul 18 cu versetul 28 și versetul 29 despre un slujitor care avea o datorie mare. Și nimeni nu o putea plăti. Dar într-o zi, stăpânul a zis așa, îți iert datoria, nu poți plăti, ți-o iert toată. Și bucuros slujitorul pleacă și se întâlnește pe drum cu un tovarăș de-a lui, căruia îi datora 100 de lei. Și atunci cuvântul Domnului spune așa, când robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, căruia dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el, l-a strâns de gât zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Și acum imaginați-vă pe tatăl și pe fiul. Tatăl uitându-se în ochii, fiul cel mare uitându-se în ochii tatălui și spunându-mi, nu mi-ai dat niciun miel ca să mă veselesc cu frații mei. Imaginați-vă același fiu. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și l-a rugat, l-a implorat, i-a cerșit și a spus, îmi găduie-mi, te rog, și îți voi plăti. Așa s-a aruncat tatăl, așa, cu aceeași atitudine s-a dus tatăl în fața fiului și a spus, fiule, îngăduie-mi să mă bucur că fratele tău s-a întors și va veni și ziua bucuriei tale. Frații mei, în această seară, doamnelor și domnilor care sunteți în casa lui Dumnezeu, vă chemăm la un astfel de tată. Vă chemăm la un tată cu Totul că de multe ori trăim obraznic și vorbim obraznic lui Dumnezeu. El se aruncă și ne imploră și ne spune, haide te rog înăuntru la bucurie și la veselie. Și cu toate acestea, spune cuvântul Domnului că acest băiat s-a încăpățânat și n-a vrut să intre. Și frații mei, aș vrea să vă spun că el se încăpățânează, începe să îi reproșeze, începe să se răzvrătească. Dragii mei, problema este în felul următor. Acest tânăr a fost unul ascultător de tatăl în tot ceea ce tatăl i-a cerut. Dar în inima lui a avut o stare, în viața lui, în interiorul lui, interiorul lui de fapt era o ascunzătoare de păcate. La asta aș vrea să mă opresc în această seară, în minutele care ne-au mai rămas. Problema acestui tânăr nu a fost partea lui exterioară, pentru că acolo el a slujit tatălui așa cum tatăl i-a cerut. Dar în viața lui, în interiorul lui, în trăirea lui interioară, erau o sumedenie de păcate pe care nu le-a rezolvat niciodată. Dar știți care este problema? Nici dumneavoastră acum nu vedeți la mine decât ceea ce se vede. Dar cine știe viața mea? Cine știe ascunzătoarea, viața mea interioară, în care mă complac în fiecare zi? O știți dumneavoastră? Nici eu nu o știu pe a dumneavoastră. Tragedia este următoarea. Se poate să trăim o viață ascultându-L pe Dumnezeu în lucrurile din afară, să facem ceea ce ne cere și în viața noastră să trăim cum vrem noi. Și știți care este tragedia? Ne vom trezi într-o zi că ne-am ratat scopul în viață. Pentru că am zis, nu știe nimeni dacă l-am iertat pe fratele. Să trăiesc. Nu știe nimeni la ce m-am uitat aseară, nu știe nimeni ce-mi trece mie ca bărbat prin cap, nu știe nimeni la ce mă gândesc, nu știe nimeni cât de invidios sunt, nu știe nimeni cât de mare mi-e orgoliul, nu știe absolut nimeni. Asta e viața mea acoperită, nu știe nimeni. Eu vin la biserică. Eu îmi împac conștiința, oamenii au părere bună despre mine. Ascunzătoarea aceasta într-o zi ne va trăda. Ascunzătoarea aceasta, Dumnezeu va duce un context în viața noastră când tot ceea ce este în noi vom da așa cum a dat acest fiu. După ce îl slujește pe tatăl cu punct și cu virgulă, la un moment dat, dragii mei, când se întâlnește față în față cu el, nici măcar nu-i mai poate spune tată în față, îi spune, iată eu slujesc ca un rob. Cred că până atunci a zis, tată, da, da, tată, da, tată, sigur, nicio problemă, da, 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 în sus și în jos. Și acum nici măcar nu mai spune tată, spune, iată, eu slujesc ca un rob, începe să dea drumul tot ce are din el. Niciodată nu te-am întristat, niciodată nu ți-am încălcat porunca, niciodată nu mi-ai dat un miel, începe să reproșeze. Și când a venit acest fiu, adică nici mă mai interesează, nu-i vorba de fratele meu, e vorba de fiul tău, el ți-a mâncat toată averea cu femeile desfrânate și tu i-ai dat vițelul cel îngrășat. Vine într-o zi, un moment în viața noastră, dragii mei, când toată această frumoasă ascunzătoare pe care o avem în noi ne va trăda. Amândoi din aceștia au avut un astfel de moment în viața lor. Și fiul cel mic a avut un moment în care ascunzătoarea din viața lui l-a trădat și fiul cel mare. Dar atunci, știți ce m-am gândit? Mie ce-mi spune această întâmplare este următorul lucru. Se prea poate că atât de mult să ținem păcatele în viața noastră în interiorul nostru și să nu le rezolvăm, încât în momentul când ne va trăda această ascunzătoare, să nu mai putem să facem nimic. Eu cred din toată inima, vă spun sincer, cred din toată inima că acest băiat, acest fiu mare, ar fi vrut ca să intre la bucurie. Cred că ar fi vrut să se bucure împreună cu tatăl său. Dar cred că toată această stare pe care a acumulat-o de ani și ani de zile, persoană pe care n-a putut-o ierta, pe fratele acesta lui, care nu l-a putut ierta de ani de zile. Aș vrea să vă spun că în cultura ebraică, în acea dată, când un tată își împărțea averea, fiul cel mare lua dublu față de toți ceilalți. Și dacă un om avea doi fii, fiul cel mare lua două treimi și fiul cel mic o treime. În ziua când fiul cel mic a vrut să plece de acasă, a luat o treime și celelalte două treimi, spune cuvântul Domnului, că le-a dat deja fiului, le-a pus în contul celui mare. În momentul când s-a întors copilul acasă, și fratele lui a auzit că este în casă, știți ce se întâmplă? Cele două treimi, din nou, din cele două treimi se mai scade iarăși o treime. Căinelui pe deget, a celui mai mic. Și s-a gândit, din averea mea, iarăși, încă o treime, trebuie să-i dau fratelui meu. Frații mei și surorile mele, aș vrea să vă spun în această seară ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, și anume, că viața noastră pe care o trăim în ascuns este mai importantă decât viața care se vede. Știți de ce cred, din toată inima, cred că de multe ori cădem în păcate mari și de multe ori facem păcate mari și vizibile, pentru că viața din noi este o viață de oameni biruiți. Aș vrea să vă uitați la aceste trei afirmații pe care le aduc înaintea dumneavoastră. Cea mai mare predică a tuturor timpurilor, rostită vreodată pe pământ, a vizat ascunzătoarea noastră. Ochii aceștia pe care numai eu îi văd acum, că nu vă văd inima, tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 5:7, a avut o singură direcție. Cum ești în lăuntrul tău? Câte păcate strângi și pe cât îți permiți să le ții acolo și să nu le rezolvi? Și le lași să crească și le lași să crească și pur și simplu, chiar dacă sunt acolo, nu-ți mai pasă deloc. Le lași pentru că nimeni nu le știe. Nici soția nu le știe, nici soțul nu le știe, nici fratele Vali nu le știe, nimeni. Nimeni nu le va afla. Și ce dacă eu nu? Și ce dacă eu nu-l pot ierta pe respectiv? Și ce dacă eu am invidie sau ură? Și ce dacă orgoliul meu este atât de mare? Și așa nu știe nimeni. Dar cea mai mare poruncă a tuturor timpurilor nu s-a referit la cum să ne îmbrăcăm, nu s-a referit la cât de des să mergem la biserică, s-a referit la cum suntem înăuntru. Și aici trebuie să ne rezolvăm problema. Cea mai mare poruncă biblică a tuturor timpurilor a vizat ascunzătoarea noastră. Uitați Luca, capitolul 10, versetul 27, spune așa cuvântul Domnului. Versetul 25, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu ce? Cu toată inima ta, inima noastră, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Aș vrea să vă spun că aici puterea nu se referă la mușchii de la îndebraț sau de la picior, ci se referă la voința, puterea voinței noastre. Cea mai mare poruncă are de-a face cu interiorul nostru, acela pe care nimeni nu ne-l vede, cu ascunzătoarea noastră. Și aș vrea să vă spun că cea mai cruntă judecată a tuturor timpurilor va viza tot ascunzătoarea noastră, viața noastră interioară pe care nu o știe nimeni. Uitați 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5. Spune așa: de aceea nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Lucrurile ascunse în inima noastră și va descoperi gândurile inimii. Aici este cuvântul în grecește boulas, care înseamnă motivele. Va descoperi gândurile, motivele, motivațiile noastre. Știți că în acea zi nimeni nu ne va întreba de cât de mult ai mers la biserică. Poate ești în această seară și zici: mă voi duce iarăși la biserică, că dade. Chiar dacă mi-e greu, chiar dacă aș fi stat acasă să mă uit la film sau aș fi avut altă posibilitate, Doamne, Tu vezi că am venit la biserică, am câștigat ceva înaintea Ta. Dacă nu ne rezolvăm problema din interior, așa să vă spun, un program de biserică cu o problemă interioară, nerezolvată, pur și simplu nu vrem să ne o rezolvăm. Așa să vă spun, e o chinuială o viață întreagă. Să venim la biserică, să ne vorbească Dumnezeu, noi să nu ascultăm, să mergem: a fost bine la rugăciune, fratele nu știu cum a predicat mai bine sau mai rău. Așa să vă spun că toate aceste lucruri au de-a face cu ascunzătoarea noastră. Dar ce este de făcut, dragii mei? Pentru că ne apropiem încet de partea de final a acestui mesaj. Frate Călin, ce avem de făcut? Cum pot să-mi rezolv eu partea aceasta interioară? Uitați, răspunsul primim chiar în pilda pe care am citit-o. Vă invit din nou să deschideți la Luca, capitolul 15. Exemplul pentru fratele cel mare este fratele mic. Și versetul 17 spune că atunci când era el la porci, când era la pământ, când nu mai avea nicio șansă, versetul 17 spune în felul următor: și-a venit în fire și a zis. Cum înțelegeți această afirmație? Și-a venit în fire și a zis. Vă spun eu cum o înțeleg. Pentru că aici nu ne dă de înțeles că a vorbit cu nimeni, nu cred, nu a vorbit cu porcii, n-a vorbit cu lăturile porcilor, nu știu cu cine o fi vorbit, nu cred că o fi vorbit cu cineva. Ați veni în fire și a spune înseamnă a te retrage în tine și a începe să vorbești cu tine. Și a spune așa: Câți argați ai tatălui meu au beșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău. Fă-mă ca unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Dragii mei, cred din toată inima că pentru a avea o viață de biruință, trebuie să ne concentrăm pe viața noastră interioară pe care n-o vede nimeni. Și pentru a avea o viață de biruință, primul lucru pe care trebuie să-l facem zilnic este acesta, să înțelegem un lucru. Indiferent de cum arată ascunzătoarea noastră, poate pline cu păcate ale poftelor, poate pline cu toate păcatele, nu știu ce păcate pot ca să le ținem și să nu le spunem la nimeni și care să-și facă în viața noastră în fiecare zi cursul fără nicio problemă. Când vine vorba de cineva, eu am poziția mea. Când vine vorba de păcatul acela, n-am nicio problemă să mă gândesc la el. Când vine vorba de orice situație, nu mă opresc. Indiferent cum e ascunzătoarea noastră, cât de jos am fi, să nu uităm că Dumnezeu ne este Tată. Știți ce ar trebui să facem noi în această seară, primul lucru? Să mergem acasă și să stăm în camera noastră și să începem să ne uităm în viața noastră care sunt păcatele pe care, cu care ne-am obișnuit și pe care le facem în fiecare zi. Și să nu stăm ca înaintea unui judecător care ne va trăzni lângă computer. Și să stăm și să nu uităm că indiferent cum arată ascunzătoarea inimii tale, tu stai în fața tatălui tău. Acest fiu, dragii mei, a fost unul poate mai păcătos decât oricare dintre noi. Și-a necinstit trupul, și-a necinstit absolut tot ce avea. Dar el a știut un lucru, el are un tată. El are un tată. Aș vrea să vă spun că în ambele cazuri, și pe fiul cel mic, și pe fiul cel mare, tatăl i-a așteptat la intrare în casă. Vă rog, imaginați-vă acest lucru. În fiecare dimineață tatăl iasă afară și stă și se uită, oare nu vine fiul meu? Și într-o zi îl vede din depărtare. Venea de la porci. Venea mai murdar ca oricare dintre noi. Și știți ce a făcut? În ciuda culturii din acea vreme a fugit bătrânul. Nicăieri nu se putea întâmpla acest lucru, să fugă bătrânul către tânăr. A fugit, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Cred că era murdar de nu-ți veneai să te apropii de el. Și a fugit, a sărit pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Și numai cât a apucat fiul să zică: Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, nu mai sunt vrednic să... Rezolvăm. Pe celălalt, pe fiul mai mare, stă la ușă, iasă afară și vă întreb, de ce nu i-a sărit în gât? De ce? Că ăsta se era curat. Pentru că el știe inima, știe interiorul, știe ce decizii a luat fiecare în inimă. Și dacă pe acela care a curvit n-a avut nicio problemă ca să îl ia și să-l iubească, pe acesta, același tată bun și iertător, stă și-l așteaptă și-l convinge și îi spune: dar fiule, te rog, dar fiule, te rog, dar fiule, te rog. Și cred că a stat atât afară cât a putut tatăl, până în ultima zi, cred că asta. Și așa va sta la fiecare dintre noi. Frații mei și surorile mele, ca să ne rezolvăm problema interiorului nostru, trebuie să știm că indiferent cum arată viața noastră, noi ne relaționăm la el ca și un tată. În al doilea rând, fii sincer până la capăt cu privire la starea ta și la situația care te-a adus acolo. Du-te acasă și spune: Doamne, nu știu de ce este situația aceasta prin care trec. Doamne, reacția mea, Doamne, atitudinea mea, Doamne, ce am făcut a arătat că în viața mea este mizerie. Doamne, recunosc. Frații mei și surorile mele, uitați ce spune acest tânăr. Spune așa: câți argați ai tatălui meu au beșug de pâine, iar eu mor de foame. Știți care sunt oamenii care vor birui într-adevăr? Oamenii aceia care zic așa: dacă mai continui așa, eu mor. Dacă nu va veni momentul în viața noastră când vom sta înaintea Domnului și vom zice: Doamne, păi să vezi că așa, că așa, că așa, că așa, păi uite ce-o zis ăla și așa s-a întâmplat, că așa. Până nu vom zice: Doamne, eu dacă nu se întâmplă ceva, mor spiritual așa, pe picioare. până nu vom recunoaște și nu vom fi sinceri până la capăt, Doamne, eu mor aici, mor, uite-te, nu pot ca să iert, uite, nu mă pot opri din păcatul ăsta, nu știe nimeni, Doamne, eu mor, te rog frumos, fă ceva cu mine. Așa trebuie să fim, frații mei și surorile mele. Așa trebuie să fim. Sunt păcate pe care nu le știe nimeni. Sunt păcate mici, poate, sau păcate mari, dar sunt înăuntru vieții noastre neascunzătoare aceasta, care într-o zi vor ieși la iveală. Trebuie să fim sinceri cu privire la noi și să zicem ca acest tânăr, Doamne, eu aici mor. Dacă așa mai mă duc încă o zi, două, mor. Să știm că murim spiritual. Murim spiritual și nimeni nu mai are ce să facă cu noi. Și să fim sinceri și cu la situația care ne-a adus aici. Să zicem, Doamne, ți-am cerut să dai partea de avere și am plecat, i-am întristat. Doamne, egoismul meu, mi-am dorit să fiu cineva în ochii oamenilor, mi-am dorit să am. Doamne, eu sunt de vină. Dar să știm că ne rugăm în fața unui tată. Și sunt convins, frații mei, că dacă vom face așa, dacă vom face așa, Dumnezeu va fi acela care ne va elibera. Pentru că ultimul pas este, după ce e sincer, după ce spui de tine și de situația care te-a dus acolo, cuvântul Domnului spune așa, scoală-te și pleacă. Și știți ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă, aș vrea să vă citesc. Dar tatăl a zis robilor, aduceți haina cea mai bună. Care a fost haina cea mai bună? Vă întreb, care oare a fost haina cea mai bună? Haina tatălui. Haina tatălui a fost haina cea mai bună. Și l-a îmbrăcat cu haina tatălui. Pentru că atunci, frate și soror, când zicem, Doamne, eu mor dacă nu mă, dacă mai rămân așa mor, te rog ajută-mă, nu mai vreau să mă duc pe drumul ăsta, să mai continui în păcatul ăsta. Dumnezeu nu ne va ierta datorită nouă, ci ne va ierta datorită bunătății lui și va pune haina neprihănirii peste noi. Și după aceea știți ce va face? Ne va da un inel în deget. În Genesa 41 spune că Iosif a primit de la faraon un inel în deget și a spus așa, acum ai putere peste tot cuprinsul țării. Dumnezeu ne va da și autoritate. Când ne vom scula de acolo? Vom avea autoritate împotriva păcatului, vom avea autoritate împotriva diavolului. Și mai apoi ne va da și încălțăminte în picioare. Ne va îmbrăca cu o râvnă ca să-l slujim. Frații mei și surorile mele, aș vrea în această seară să ne uităm la aceste trei lucruri. Să mergem acasă și în fiecare zi să ne oprim și să ne spunem în noi înșine, Tată, eu stau înaintea ta, nu ca în fața unui care mă pedepsești. Uite-te, dacă mai continui cu păcatul ăsta în interiorul meu, eu mor din punct de vedere spiritual. Văd că mă usuc și văd că nu înaintez. Te rog frumos, ajută-mă să dau din interiorul meu păcatul acesta afară. Și Dumnezeu ne va ajuta. Sunt convins de lucrul acesta. Frații mei și surorile mele, mă apropiu de încheiere, aducându-vă înainte ultimele două versete. Psalmul 139. Un verset care se citea cu două săptămâni în urmă și mi-a rămas în memorie, deși îl știu și cred că cu toți îl știm. Uitați ce spune David în Psalmul 139, cu versetul 23, partea a doua. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Poate sunteți în această seară oameni aici care vei spune, frate Călin, situația mea nu arată deloc așa cum spui tu. Eu în lăuntru meu n-am nicio problemă cu nimeni, starea mea interioară este bună, pentru mine totul este ok. Aș vrea să vă spun, rugăciunea lui David este aceasta, Doamne, încearcă-mă, ca să văd dacă e chiar așa. Ești preocupat tu de starea interioară a vieții tale? Oare nu e o încăpățânare acolo? Oare nu e un lucru care te ține să nu crești spiritual? Ai tu puterea să faci această rugăciune? Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Pentru că uitați ce spune versetul mai departe. Vezi dacă sunt pe o cale rea? Păi adică, dar calea către tine, Doamne, nu stă în rugăciune, nu stă în post. Calea către tine, Doamne, nu stă în frecvență la biserică, nu stă în dărnicie, nu stă în cât de frumos știu să zâmbesc, nu stă în lucrurile pe care le fac în fiecare zi. Nu, stă cum arătăm aici și cât de biruitori suntem înăuntru. Frații mei și surorile mele, al doilea verset cu care am zis că vrem să încheiem în această seară, vă rog să-l priviți. Afirmația lui Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 9. El a spus așa, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ați văzut în mine, faceți și Domnul păcii va fi cu voi. oameni care au ascultat predicile, învățătura lui Pavel, care au primit învățătura și au auzit-o. Dar au mai văzut ceva oamenii aceștia. Au văzut în interiorul lui Pavel ce se afla. Aș vrea să vă spun, știți când se va vedea ce este noi, când va veni încercarea. Peste fiul risipitor a venit încercarea cu lăcomie de bani. Peste fiul cel mare a venit cu o lovitură în orgoliu. Peste noi nu știu cu ce va veni încercarea, dar atunci vom da afară tot ce-i noi. Și oamenii vor vedea. Păi uite cum vorbește fratele ăsta. Uite cum a reacționat. Dar l-am știut, un om impecabil, cum a putut să spună așa ceva? Și dăm afară tot. Eu cred că cei din Filip l-au cunoscut pe Pavel în vreme de încercare și atunci au văzut ce este în el. Și el spune așa, dacă ați văzut ce este în mine, faceți și atunci Domnul păcii va fi cu voi. Frați și surori, închei spunând așa, viața noastră este compusă din două laturi, ceea ce se vede și ceea ce nu se vede. Cred din toată inima că ceea ce se vede, de multe ori, este total diferit decât ceea ce nu se vede. Vă chem în această seară să ne preocupe lucrurile care nu se văd din viața noastră, să ne pocăim de ele, să stăm înaintea lui Dumnezeu și când ne vine câte un gând să-L facem rob ascultării de Hristos, când avem câte o problemă pe care nu mai putem face față, să ne concentrăm, pentru că așa trăim în prezența lui Dumnezeu și vom vedea cum vom avea și vom începe să avem biruințe. Vom începe să biruim păcatul, vom începe să biruim ispita, vom începe să fim oameni peste care Domnul păcii va domni. Și la toate acestea, zic, că în acea zi, când Domnul va aduce judecata gândurilor noastre și a motivațiilor noastre, să nu plecăm capul de rușine. Să fim oameni care să zicem, Doamne, ne-am preocupat și de interiorul nostru. Să fim oameni care să nu trăim acea tragedie a judecății motivațiilor. De ce venim la biserică? De ce facem? De ce facem? De ce facem? Frații mei, dacă vom fi preocupați de ceea ce se întâmplă în viața noastră, Dumnezeu va începe și va aduce izbăviri. Inclusiv problemă de frică, problemă de îngrijorare. Inclusiv stări care poate apasă câteodată în viața noastră. Haideți să fim preocupați de lucrurile care se întâmplă noi. Și atunci Domnul păcii va fi cu noi și zic Domnul să ne ajute. Amin.